en podcast fra Tid og Lyst.
When lift off.
1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 enter death. Okay, we checked all four systems and there you go on modulation all four and keying with a go.
Tranquility base here. The Eagle has landed.
God jul, kjære romkapsellytter. Nå er det er nesten at vi skal kjøre litt sånn kvelden før kvelden stemning her, Eirik. Føler du at lukta har liksom... Ja, det kanskje litt tidlig med ribbe at den begynner å bre seg, eller du jo sånn britte, så det noe kalkun og noe sånn plum pudding og noe sånt greier.
Helt riktig. Er currently kommende brexit-offer og kalkunmenneske, kan man vel definere meg som, men ja. Så her det nok heller koking av kraft til kalkunsausen som står for døren, men ja, jeg kjenner stemningen sige på.
Ja, er du god på kalkun og steke saftig kalkun?
Her saken. Jeg har jo en blogg, en privat blogg, og jeg pleier, altså... Den har vært litt passiv i noen år, jeg legger ut et innlegg av og til. Men et innlegg som jeg la ut for, nå det vel 10 år siden, som alltid får en spike på disse tider, det faktisk Eiriks kalkuntips. Så det går faktisk an å, det går faktisk an å se hvordan jeg lager kalkunen min, og jeg står for den.
Skal du ha sånn minutt for minutt kalkunen?
Det hadde vært noe. Livestreame det. Det hadde vært noe, vet du, med podkatten Ada og sånn. Det eneste kalkuntipset jeg faktisk skal gi de norske folk her, som man ofte glemmer når man lager det i Norge, det den skal hvile lenge. Den kan godt hvile 45 minutter til en time faktisk, den så svær og tung at den tåler det. Varmekapasitet, det handler om fysikk nemlig, og det skal vel faktisk nesten handle om fysikk i dag.
Det skal jo det også. God jul, Sunniva Rose.
God jul!
Og du, ulastelig antrukket som alltid med julegenser.
Med julegenser.
Selvfølgelig.
Oh, ja, søren, altså jeg må jo bare innrømme at i dag så glemte jeg å ta på meg. Hva står det på din?
Ho, ho, ho. Jeg tok den. Jeg hadde også den. En som står Team Rudolf på, men den...
Du har flere selvfølgelig.
Ja, ja. Det har jeg. Og jeg passer jo på at de selvfølgelig, når vi pakker ned julen, når julen over, så fordeler man ting som skal til advent, adventstake, adventstjerne og sånn, og alle juleklær, de går ned der i advents, ja. Så at de kommer opp helt i slutten av november, starten av desember, så man kan bruke dem gjennom hele adventstiden.
Ja, for man gjør det. Du er ikke sånn som bare har julegenser på i romjula?
Nei, altså for meg så veldig strengt at jul er jul og advent er advent, men jeg mener at julegensere hører til i adventstiden også.
Okay.
Fordi i romjulen da det mer for meg med, enten så man veldig pyntet fordi man skal et eller annet, eller så det liksom helt sånn slekt og deilig pyjamas type ting.
Så nå blir det pyjamas i en uke?
Nei, vi skal jo også være sammen med i små kohorter og sånn, men man pynter seg jo selv om kohorten liten.
Ja, det gjør man okay, jo. Det er vel, selvfølgelig gjør du det.
Altså, det jeg skulle hatt med var jo da min, jeg har jo sånn ugly Christmas sweater, som det er en fin amerikansk juletradisjon som vi bør...
Dette er ikke en beautiful, altså den er ikke ugly.
Nei, den er ikke ugly, ugly, den har faktisk litt paljetter, og det er jo litt din stil, det, Sunniva.
Men det er ikke en beautiful Christmas sweater.
Det ikke, men min enda litt mer ugly, for på den så står det jo, det en strikkegenser da, og på den så står det jo da Merry Christmas, you filthy animal. Sier Sunniva, da håper jeg lytterne tar referansen og ikke blir fornærmet, som det har av og til hender at folk blir over våre t-skjorter, og den jeg ønsker meg da, det er jo den ho, 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 now I have a machine gun.
Det var akkurat den jeg tenkte på.
Ja, ikke sant?
Jeg tenkte akkurat på den, den har jeg også lyst på.
For det er jo julefilmen, altså jeg gleder meg. Altså, jeg har
sier
faktisk...
dere dette nå for at dere håper at kanskje en hyggelig lytter...
Kanskje en hyggelig lytter tar og...
Ja. Ta et hint.
Kjøper julegenser til oss. Jo, det har vært hyggelig det, men det ikke noe krav.
Nei,
uansett. Bare sånn for å... julen står for døren, og tanken er jo da at denne sånn bonus skal vi kalle det bonusepisoden her Eirik skal være med og lage litt sånn romjulstemning men bare sånn for å gjøre den julestemninga enda litt mer intens, så tenker jeg at kanskje vi skulle ha hatt noe sånn fin sånn jule, eller veldig sånn klisjéfylt julemusikk litt i bakgrunnen her. Skal vi ha på det?
Absolutt.
Ikke sant? Sånn, da nå kjenner du at det blir mer liksom jingle bells.
Alt blir meget bedre med julemusikk.
Og mange bare sølvguttene.
Ja, de kan vi ikke ha på, det rettigheter og sånne ting, så det blir problematisk. Men det vi kan gjøre er jo kanskje vi skulle tente i peisen også, putte jule log on på en måte. Ja. Og hører du sånn knitter og liksom koselig.
Kjenner at føttene blir varme.
Og så, Sunniva, så har du da innenfor din lille partisjon i julestudio her, så har du da så fått litt mars I pan, som vi vel koina I fjor.
Ja, og vi beklager så mye, men vi bare måtte.
Ja.
Romjul og mars I pan hører mer I denne podcasten. Det som pepper og salt. Ja.
Og så det jo, jeg kjenner jo at... den där julestämningen den sitter längre och längre inne ju äldre jag blir följer jag. Det är gøy att se unga måtte syns att de har ju guttungen som är 4 akkurat blivit 4 han börjar ju skönna greja och ta julestämningen småtten är allt för liten så det är inte många år till ännu. Men julestämning I heimen Sunniva du har ju en av hver sort på måte.
Nej, altså jeg synes, jeg ikke enig I den der at, det var akkurat det du sa, men mange som ja, men julen, det liksom, det barnas tid. Altså jeg elsker også å få gaver og gi gaver og få adventskalender og sånn. Så jeg synes advent og jul det for meg, og så det også for barn. Så julen for alle.
Ja, kommer du til å på et eller annet tidspunkt bikke over til sånn Cowboy Island-nivå, hvor det jul hele året?
Nei, definitivt ikke. Jeg veldig streng på... Altså, noen vil kanskje ikke ta frem julegenseren før da, når de tar frem juleesken, så jeg har den I advent, men jeg veldig streng på at vi pynter ikke til jul før, rett før jul, og... Jeg oppvokst med at egentlig lille julaften, at man skal, altså på kvelden, egentlig. Men så plutselig så blir det sånn at man jo flytter og får familie, og så man kanskje ikke hjemme hos seg selv en gang på lille julaften, så nå det liksom 22. Desember som blitt. Jeg kunne nok potensielt ha strukket det til 21. Desember, men ja. Der går grensen altså.
Juletreet?
Juletreet, ja. Og liksom, ja, julepynten, så det kommer opp da adventstake, adventsstjerne, gardiner.
Og ja, du der, ja. Du har egne gardiner.
Jeg har røde gardiner, røde fløyelsgardiner, men ett år så ble de hengende oppe et helt år, for de fant at egentlig at røde fløyelsgardiner på en måte litt meg også, men jeg, det jeg egentlig ønsker meg et par sånne hot pink fløyelsgardiner som kunne vært oppe ja,
resten av året
ja. Ja. Nei, men hos oss så det da også fra 1. Desember så flytter også rampenissen Elf of the Shell flytter inn I år kom han faktisk tidligere fordi det har vært et tilfelle av koronasmitte på Nordpolen så selv om vår rampenissen heter Alf ikke har testet positivt, så kom man 10 dager før 1. Desember og måtte være I karantene. Da satt han med munnbind, og det var liksom sånn biohazard-skilt og nedtelling, og det så ut som han begynte å kjede seg ganske mye, og da han endelig kom ut på 1. Desember, fordi da var karantenen akkurat over. Da var alle, de lappene var revet I stykker, og lå en hev utenfor karantenestedet.
Hvem betalte for karantenehotellet hans? Måtte han gjøre det selv?
Nej, det var det faktisk vi som måtte altså han, altså han jo en rampenisse og han bare kommer og det vi som bare må håndtere at han sånn som han ja. Han kom 1. Desember så satt han plutselig utenfor der og hadde en diger sprøyte som han skjøt seg selv I låret med men det sto covid-vaksine på den og det så også veldig ut som smartis men ja det
tidlig ute med vaksine og han
altså, du avslører jo her at du har en sånn nissegreie jeg skal ikke si at et nissefetisj, men nå kommer vi jo til, altså det jo en annen grunn til at vi har invitert deg her, og det at du en representant for det som egentlig en ganske stolt juletradisjon, som har pågått noen år nå, og det altså fysikken og astrofysikken rundt julenissen, eller jula.
Ja.
Sånn The Physics of Santa Claus, hvis man putter det I Google, så finner man masse artikler, og jeg tror det starter rundt 2000. Forskning.no hadde en artikkel I 2004, men der det stort sett bare litt sånn generelt prat rundt det. Men så det da, du og han du ville gift med nå, ikke det?
Ja.
Ja, dere fant ut at dere ville løfte dette til et nytt nivå. Dere synes ikke det holdt liksom sånn.
Nei,
det holdt ikke faglig mål, så dere utsatte det for en analyse. Og hva var det som skjedde? Når var det dette skjedde?
Kan jeg bare få lov til, før du svarer, kan jeg få lov til å skyte inn en ting her? Ja, kjære romkapslytter, vi klar over, jeg spiser litt marsipan. Vi klar over at dette litt sånn off-rom-topic, litt sånn på siden av stretching it.
Eller kommer vi tilbake til det? Vent og se. Heng med, som vi pleier
men,
å si.
Men dette julekos. Så
ja, det det også.
Dette er julekos, og så har jeg også vært så heldig at jeg har fått lov til å være gjest her to ganger tidligere. Ja. Så jeg, føler, jeg veldig, veldig stolt av at jeg får lov til å komme her I en sånn julespesial. Det sitter jeg stor pris
på. Men du har jo et stykke arbeid her som ganske fascinerende.
Jeg har gjort et arbeid, eller sammen med da, min mann, Anders.
Det tidens altså sånn nørdeflørt at jeg får helt...
Det ja, fordi jeg må fortelle historien bak det.
Fortell historien. Det snart jul, og hvis ikke dere har sett Love Actually, så kommer da en nesten litt Love Actually-stemning nå. Kom igjen, Sunniva.
Vi møttes på våren I 2014, og så var det veldig sånn opp og ned og frem og tilbake. Så noen ganger, jeg pleier å si at han dumpet meg fire ganger. Jeg burde jo kanskje egentlig tatt hintet, men det gjorde jeg ikke, heldigvis, for vi jo faktisk gift I dag. Men så mot slutten av året så hadde vi liksom så var vi sammen sånn rett før jul. Han var mye hos meg. Vi hadde det veldig, veldig gøy sammen, og vi snakket, han også fysiker. Og vi satt jo og koset oss veldig med fag, og på en måte gravde oss ned I nerdehumor, nerdekjærlighet, og så kom diskusjonen rundt da julenissen, og ja, vi var heller ikke helt fornøyd med sånn som du sier, som det som forskning igjen nå, så det skrevet fine ting, men det var ikke liksom, det var ikke helt den der, det var ikke en fagartikkel om
Og det trengtes, ikke sant?
Det trengtes, det synes jeg trengtes.
En publikasjon, rett og slett.
Så vi begynte sikkert da på en måte bare med å regne på sånn, ja, ok da, men hvor mange barn skal man til, hvor mange hjem, hvor fort, og så på en måte, hvor tar det oss? Vi hadde jo, det eneste vi visste var at julenissen ekte. Vi tror helt, fullt og helt på julenissen. Vi vet hvor mye tid den har til rådighet. Hva har det da å si for fysikken til julenissen? Så begynte vi å se på det, og det førte til slutt at vi fant ut noen ganske morsomme ting som vi skal snakke om her nå, men også at på kvelden på julaften så satt jo da Anders da hadde tatt med seg notatene vi hadde skrevet, og så satt han faktisk og skrev en hel artikkel I litt sånn, altså veldig, veldig sånn, altså fysikkhumor, tørrvittig, synes I hvert fall vi selv da.
Vil du si at det var det som på en måte var den avgjørende faktoren for at dere på ordentlig ble kjærester og gift? Var det fysikken rundt julenissen her?
Altså vi kan se, for det var da, dette satt jo han da og skrev og tenkte vel antageligvis ganske mye på meg. Jeg tenkte masse på han, jeg var jo kjempeforelsket I han. Det var jo som sagt han som dumpet meg igjen og igjen og igjen og igjen. Men da ble han for sittende da på lille julaften og tenke på meg mens han satt og skrev denne skrev dette her. Og så møttes vi jo bare rett over nyttår og vi ble egentlig sammen sånn ganske etter det. Så jeg tror faktisk at denne artikkelen, det var liksom det var utslagsgivende.
Turning point. Det viktig for deg. Dette er litt personlig.
Ja, det faktisk veldig personlig. Det er det.
Det personlig, og det jul. Jeg mener, det blir jo ikke stort bedre enn det. Nei.
Så vi gift, og vi har til og med barn sammen, så det
Denne artikkel fikk konsekvenser.
Det gjorde den, og det skal bare sies at ok, generelt så sier man kanskje at man må på en måte innse når, liksom, når nok nok, og man må ikke på en måte la seg hunse med for lenge og så videre. Men jeg det der unntaket da, på at alle vennene mine var sånn, nå må du holde deg unna denne mannen. Det klarte jeg ikke.
Ild og vann og alt det der.
Ild og vann. Men så Anders og jeg, vi har skrevet. Artikkelen Rudolf laget av karbon, en fysisk analyse av julenissen og regnstyrene på julaften.
Så da bare starter vi, og du har da, altså som alle artikler så har du en introduksjon, og for øvrig, som vanlig, så kommer vi til å legge ut en lenke til bloggpostingen hvor du går gjennom artiklen I shownotesene våre. Og det vel I stor grad det som blir shownotesene, for det er det handler om.
Ja, og i den artikkelen så det jo også da, så det jo referanser til...
Masse matte linjer, det herlig. Ja.
Og så skal det sies at denne artiklen vår da, den jo ikke fagfølgevurdert. Både jeg og Anders har jo drevet
forskning. Sjokk.
Ja, det sjokk. Den ikke fagfølgevurdert. Og nå det noen år siden jeg har sett på den, før vi har begynt å se på den nå, og nå føler jeg at nå jeg fremtidssunniva, som nå sitter og fagfølgevurderer artikkelen fra 2014. Og jeg har jo noen kommentarer å si tilbake til Anders og Sunniva anno 2014, som jeg synes de må ordne opp I, før denne kan liksom...
Skjerpers.
Det var en konfliktfylt kjærlighetsrus som kastet noen litt uklare slør over øynene og fingrene som skrev den artikkelen.
Ja, jeg tror faktisk det. Kom tilbake til det I løpet av artikkelen. Men altså, det vi lurer på, vi må starte med at ok, vi har julenissen, og han har regnstyr, og de skal rundt til, de skal ikke rundt til alle verdens barn, fordi det jo ikke alle I verden som feirer jul, så Så vi har sett på at det jo liksom den kristne julen da, som har julenissen, og det cirka 29% ja, for 2014 da, av verdens befolkning.
Ja, ja.
Og så, så vi har antatt at det kun de hjemmene han besøker. Og så finnes det cirka 1,9 milliarder barn under 15 år i verden. Hvis det hvis på cirka sånn peak children
ja,
som ligger
vi litt, rundt. Vi antagelig rundt der.
Rundt ja. Der, ifølge.
Mm. Ja, for det bare de under 15 som får gava nissen. Ja. Det har i den artiklen.
I den artiklen så det en antagelse.
Her kan vi si vel at allerede nå så begynner du å merke at de tenker som fysikere. Fysikere elsker å gjøre litt sånn shortcuts i en sånn startfase av et prosjekt.
Ja.
Så jeg tror vi kan si underveis at det kommer mer av dette, gjør det ikke det?
vi gjør noen antagelser. Ja, okay. det
gjør det enklere.
Ja. Så da får vi da 29% av alle disse barna, og så har vi selvfølgelig også antatt at alle hjem, det en perfekt familie med to voksne, 2,1 barn per husholdning, og dermed ender vi opp med at julenissen, han må besøke ikke så mye, men bare innom 262 millioner hjem i løpet av da natten mellom, altså på, mellom julaften og første juledag. Og for vi vet jo at det om natten han arbeider. Så dermed det litt begrenset tid til rådighet, og det jo liksom her det begynner å etter hvert ta litt av. Så vi har da tenkt at natten den varer fra klokken 11 på kvelden til klokken 6 på morgenen. Det 7 timer. Men heldigvis så snurrer jorden rundt og har tidszoner, og dermed får han faktisk 31 timer som han kan bruke på å reise rundt. Så nå, ja.
Da kommer sånn fagfell, hvis vi også kan være med på fagfellvurdering,
gjerne det.
Så jo en veldig stor, veldig mange av de tidszonene, de faller jo faktisk i Stillehavet, hvor julenissen har lite arbeid, så vi kan vel si, igjen så dette et gjennomsnitt, ikke sant? Så det ikke veldig hard kritikk av artiklen din, men fokus vil jo da være befolkningstunge, kristne stater i det rike nord, kan vi si det sånn?
Ja, og det helt enig med deg, og den kommentaren skal jeg ta med meg tilbake.
Ta den tilbake, Anders, og si at det godtatt, men under tvil.
Jeg tar denne til Rosa Hafrager anno 2014, og det absolutt noe de må ta
revidere,
til seg. Og
revidere. Men kan jeg også få lov til å skyte den ting her? For det du sa, for å legge premisser for tidsrommet her, så tok du utgangspunkt i natta mellom julaften og første juledag, som en veldig sånn amerikansk approach.
Ja.
For du kan jo også si at du kan utvide det tidsvinduet og si at du har fra kvelden lille julaften, for de som driver, altså i hvert fall i den nordiske, skandinaviske verden, hvor man driver for julegaver på kvelden på julaften.
Mm.
Så da kan man jo også anta igjen da, at julegavene på plass allerede på formiddagen på julaften.
Ja, jeg ikke helt enig. Vi kan ta fra formiddag. Jeg helt enig at vi kan strekke det lenger enn fra 11, så det helt, det den kommentaren tar jeg med deg, men da vil jeg gjerne da svare deg, da, som reviewer på den artikkelen, at det vel ingen av oss i disse for eksempel nordiske landene som eller protestantiske landene som har julenissen på besøk på morgenen på julaften. Han kommer jo først på kvelden, men jeg enig at han kommer jo gjerne før klokken 11, fordi det klart den der så vi kan strekke dette litt mer ut.
Kan jeg bare la meg bare si at nå jeg fikk en veldig sånn intens sånn, jeg tror aldri dette den mest akademiske situasjonen jeg har vært i på veldig lenge, for det var veldig sånn er dette disputas nesten, det sånn?
Det må jeg bare si. Altså, disputas...
Jeg følte det veldig når du begynte å svare det. Ja.
Men det må jo sies at for sånn noe helt sånn, nå vi ikke noe tull nå, nå det veldig alvorlig, men liksom, noe av det viktigste med hele forskningsprosessen, det jo dette som kalles for fagfellevurdering, eller peer review, det samme greia, altså at andre som også kan fagfeltet ditt skal vurdere og kritisere, og egentlig prøve å slå i stykker arbeidet ditt, nettopp for å finne det svakheter her, ikke sant? Og det jo, nå holder vi litt på med det på denne artiklen fra 2014. Og det skjer da vanligvis med artikler, men doktorgrad disputas, det hvor man forsvarer doktorgradsarbeidet sitt. Jeg pleier å si at det litt som en sånn live fagfellevurdering, for det nettopp det, og der var du en slags opponent som kom og sa noe.
Ja,
det
var sånn.
Arbeid,
opponent, Nils Johan, det så bra.
Og jeg sier, vet du hva, det har du veldig rett i, men jeg ikke helt enig, så jeg vil ta til meg rett, og da har vi en veldig faglig diskusjon.
Jeg
tenkte at vi trodde folk, altså, det mulig, dette ikke lurer i folkens, vi kaller det et påskeegg. jula. Altså, dere trodde dere kom til en julesending. Dette her egentlig en innføring I vitenskapelig metode, ikke det? Men fordi dere romkapsellyttere, så dette tåler dere så bra. Dessuten, vi har jo bare startet. Dette jo bare det kjedelige støffet. Dette liksom befolkning og bosetning. Sånn. Boring. Vi kommer jo til the juicy stuff snart. Ja. Så, ja, altså. Ja, nå vet vi det. Det etablert. Han skal besøke
så, her ting som kan diskuteres, men videre I det arbeidet som skal presenteres her nå, så holder vi oss til at han har 31 timer til rådighet.
Ja. Bare en liten sånn, apropos en liten forenkling her, det finnes jo faktisk to juler. Det finnes den som sentrert på 24-25, og så det den ortodoxe julen, eller koptiske julen, altså de kristne som følger den julianske kalenderen, som ikke har med jul å gjøre, men Julius Caesar. Så det er I seg selv en ting. Jul har ikke noe med Julius Caesar å gjøre. Men altså den julianske kalenderen som de følger religiøst, da, ikke vanligvis I sånn næringsliv og business ellers, den så forsøvet I forhold til den vanlige, til liksom I forhold til der sola står på himmelen, at de nå faktisk feirer julaften på julasid den 7. januar.
Og det min bursdag!
Så det vil si at julenissen har egentlig to arbeidsøkter, men for enkelhets skyld så sier vi at alle de besøkene han gjør I sånn typ, ja, fra Russland til Etiopia, da, de Ja, vi sier at de foregår på den.
For det de beregningene Hafrager og Rosa har gjort I denne artikkelen fra 2014...
Begynner å se shaky ut, kan vi si det?
De tar hensyn til, eller de tar 31 timer, det er grunnlaget. Okay.
Men det godtatt. Og dermed, da går vi videre.
Og da kan vi bruke hvor mange hjem... må julenissen besøke per sekund, for det der vi på.
Åh, vakkert.
Og da har jeg da sett, når jeg har sett denne artiklen, at vi har gjort en bitteliten slurvefeil her på, så det blir en liten følgefeil. Ja. Men har ingenting å si for de fysikkresultatene vi skal diskutere, men ja, jeg kan si det allerede nå, at her det en bitteliten feil. Men jeg har regnet ut nå riktig hvor mange man må besøke per sekund, og julenissen må besøke 2351 hus per sekund. Så da har vi det. Det er jo en del.
Bare okay. Sånn for da, nå fader jeg inn litt julemusikk bare sånn for å tenke litt på det
2351 hus per sekund.
Det jingle bells det. Ja, sånn da kan du fortsette.
Ja. så da vet vi det. Og da må vi finne ut at men hvor fort må han kjøre for å rekke dette her, og da må vi finne avstanden mellom husene og sånn. Og da det sånn at det 149 millioner kvadratkilometer jordflate, altså tørt fastland. Og vi antar selvfølgelig at alle disse husene de ligger helt jevnt fordelt på disse 149 millioner kvadratkilometerne.
Ja.
Og da vinner vi at...
Senterpartiet vil nok mene det annerledes, men ja. Ja,
ja nei, men, ja, men det
Dette Vedums drømmesituasjon,
da. Det jo. Ja, nemlig. Så dette jo her ligger
vi
alt.
Vi må ta hele jorda I bruk, og det gjør vi her.
Vi har tatt hele jorda I bruk I denne artiklen her. Ja. Og da finner vi at hver eneste tomt, den har da 0,57 kvadratkilometer. Det størrelsen på hver tomt. Og så det jo sånn at...
Det er romslig.
Ja, en halv kvadratkilometer. Og så det sånn at mange tomter kvadratiske, så da antar vi at alle tomter kvadratiske.
Mm-hmm.
Og da kan vi finne at ta kvadratroten av dette tallet, og da finner vi lengden I kvadratet til å være 755 meter. Så det da avstanden mellom hvert eneste av disse 262 millioner hjemmene som julenissen skal besøke. De ligger da med 755 meter unna hverandre. Og på da, i løpet av natten så må han da reise... så 2351 sånne strekninger per sekund. Og da finner vi at den farten han må reise med, den skal vi se, han må reise med en fart på da 1775 kilometer per sekund.
Ja,
og det vil si sånn, en typisk romrakett I lav jordbane, altså en romkapsel vår da, den holder cirka 7 kilometer I sekunde, og du snakker om 1700 kilometer I sekunde.
Men!
Så vi allerede oppe I sånn god space-hastighet.
Ja, men
vi ikke lyshastigheten.
Men, ikke sant? Og dette jo sånn som gjerne fysikere jobber. Nå har vi funnet ut, ok, greit, så dette på en måte den han skal... Nå har vi funnet ut alle disse hjem, de legger hjemfordelt, det avstanden, og dette da tiden han har da på reise fra hjem til hjem, altså da har han 1775 kilometer per sekund. Men, han skal jo ikke bare reise mellom dem, han skal jo inn I hvert hjem, og han skal finne pipe hvis det og han skal inn, og han skal legge på seg gaver, og han skal spise julegrøt, og det mange ting han skal holde på med.
Ja. Ja, jeg tenker, normalt så ikke jeg den, så altså, jeg vet ikke om dette sted å minne om det, men altså, som du sier, pipe. Altså, veldig mange av oss bor jo da I, vi sitter I et studio som elektrisk fyrt, og mange har jo radiator. Det finnes en film som faktisk forsøker å løse det, og det en som heter The Santa Claus med Tim Allen.
Og den så fin!
Den første faktisk fin, de to andre helt, de kjipe, men den første faktisk fin, og den forklarer, den prøver faktisk å forklare, den, og litt grann, hvordan julenissen gjør dette rare med, altså at ok, ikke alle bor I middelklassehus med pipe, eller sånn hus på landet, mange bor I bygårder, og da det jo sånn at liksom, julenissen gjennomgår jo der en fysisk transformasjon, altså han skvises jo til, han spagettifiseres, som det heter I svart hullspråk. Ja. Så jeg mistenker at I den filmen så det egentlig et svart hull med, som ikke de snakker om, som gjør at Tim Allen forvandles til en tynn tråd, som til og med, han så tynn at han kommer inn rørene I radiatoren, han så tynn at han forvandles til elektroner som går gjennom ledningen I veggen, og hvis dere synes det creepy, så synes jeg også det.
Ja. og dette litt som Dr. Manhattan.
Ja, altså den filmen, det et par scener der som nesten litt sånn der, det litt Marvel-aktig, altså. Men jeg liker jo det, for vi jo allerede I Marvel-land med denne her disputasen din, Sunniva. Så ja, altså, han skal ned I, og igjen, vi kan være enige med at nissen har innmari kort tid på seg.
Ja, men så mente jo, så har jo da Anders og jeg funnet ut at altså, han bruker, må jo bruke ganske mye av tiden sin, den tiden han har til rådighet, må jo brukes liksom på faktisk på å komme seg inn og ut og alt mulig, sånn at vi antar at cirka 90% av den tiden han har til rådighet, den må han faktisk bruke der til disse tingene han skal gjøre, og dermed har han bare 10% igjen på da faktisk å reise, og det vil si at han må reise 10 ganger fortere, og dermed den farten han må reise med, ikke da 1775 kilometer per sekund, den 17.750 kilometer per sekund. Og da kommer jo det store fysikkspørsmålet. Dette mulig? Det det selvfølgelig. Det
Ja.
Det er
jo langt under lyshastigheten. Hva vi nå? Nå vi sånn rundt 6-7% av lyshastigheten eller sånt.
Ja, altså lysets hastighet, det jo altså lyshastigheten I vakuum, som liksom den ultimate fartsgrensen i verdensrommet, og da mener jeg også på jordkloden, det også verdensrommet selvfølgelig, den jo da 300 000 kilometer per sekund. Ingenting kan reise raskere enn lyset. Så, og, men det vi heldigvis, vi langt unna det. Så jeg omtaler dette som cirka da, I artiklen så sier vi at dette cirka 10% av lyshastigheten, og ja, kjære, hvis du en pedantisk lytter, så jeg klar over at 10% av 300 000 ikke 17.750, det 30 000, men det
Det var et minste problem akkurat nå.
Det det minste problemet akkurat.
Vi har allerede hørt hvordan vi liksom... Det er pøls I slaktetida for å bruke et veldig passende bilde.
Men allikevel vil jeg da, som da denne fagfellevurdereren av denne artikkelen, si at det avsnittet der vi skriver om hastighet, det avsnitt nummer 2 I artiklen. Jeg synes at det noen ting som Rose og Hafrage kan ta tak I her og gå litt nøyere igjennom altså. Så det skal sies. Men så spørsmålet, dette mulig? Som sagt, vi langt unna lysets hastighet, og man pleier på en måte å si at hvis man ligger under 10% av lysets hastighet, så gjelder på en måte de vanlige fysiske lovene, sånn, altså, det blir ikke så veldig vanskelig som relativitet.
Tidsforskyvning og masseøkning og forkorting av slede og sånn, det slår ikke inn.
Ikke noe vanskelig, for det dette med sånn relativistiske effekter og tiden forandrer seg og sånn, men vi har også regnet på det og sett på det, for greia jo det at hvis man beveger seg veldig, veldig fort, så går tiden også fortere. Og det jo da, det jo det som spesiell relativitetsteori, for det både generell og spesiell, og på den spesielle relativitetsteorien. Og det vi har regnet på her jo da, liksom, hvor stor blir forskjellen på tiden på jorden for alle barna som ligger og sover, eller bare mer eller mindre I ro, og for julenissen som beveger seg veldig, veldig fort. For det vi vet at tiden hans går litt grann fortere.
Nå, folkens, finn litt gløgg for this is getting crazy.
Ja.
Men vi har regnet på det, fordi også det viser utregningen I artiklen her, og det da sånn at når julenissen da med sin fart opplever at det har gått 31 timer, så har det gått 31 timer og cirka 3,5 minutt for oss som på en måte stille her på jordkloden. Så det en målbar
forskjell. Så han får litt mindre tid, rett
og
slett.
Ja, og det litt sånn sprøtt, for når man begynner å snakke om tid og på en måte det heter jo relativitetsteori, og det for at ting man måtte se på ting relativt til hverandre. Så man kunne kanskje tenke at ja, men julenissen reiser veldig fort, og tiden går fortere for han, og det på en måte en bra ting. Men det faktisk ikke en dårlig ting.
Her det ikke det som du sier, for at han skal jo, og det jeg da tenker at da vil det heller ikke hjelpe julenissen å fly, altså å fly enda fortere. Vil Nei. Ikke hjelpe han, for jo fortere han flyr, jo nærmere han kommer lyshastigheten på 300.000 km I timen, som vi ofte bare liker å kalle for C. Så hvis han liksom sånn på 99,9% av C, han pusher det så hardt han kan, da har han bare noen, da har han, altså når det har gått 3 minutter for han, så de 31 timene gått i.
Ja, så det blir veldig sant? Vanskelig, så heldigvis
da. Så heldigvis så slipper vi unna det. Dere har funnet et lite fysisk smutthull
her. Jeg vil ikke kalle det et smutthull engang. Vi trenger ikke smutthull her, fordi vi tror på dette her, og det vi har funnet ut at dette her gir helt mening, fordi akkurat de 3,5 minuttene, det klarer vi å forholde oss til. Ja. Men det er en målbar forskjell da. Så det,
men det betyr selvfølgelig også det, man kommer til å tenke på en annen ting altså, selvfølgelig det at tiden da går litt fortere for han altså han har I løpet av de 31 timene så han ikke blitt fullt 31 timer eldre så det jo den samme effekten som du ser med astronauter som da flyr til fjerne stjerner med høy hastighet, hvis det noensinne skjer så vil jo de eldes langsommere enn folk som igjen på jorda, så en av grunnene så kanskje det noe av forklaringen på at julenissen fortsatt ser så ålreit ut etter alle disse årene det at han tross alt stadig vekk befinner seg I en situasjon hvor han liksom sånn han eldes litt langsommere enn oss
stadig vekk.
Og selv om han åpenbart veldig overvektig så
ja, det kommer vi til nå kommer vi faktisk til kostholdsdelen av denne disputasen.
Ja, jeg skal også faktisk også bare lese opp to setninger fra artiklen vår her, som sier at ja, han taper altså ikke mer enn 3,5 minutter. Og vi regner med at han kjent med Einsteins relativitetsteori, og gjør de nødvendige endringer for å ta hensyn til dette. Det synes jeg en helt grei antakelse å gjøre.
Kan man kanskje si at her, altså...
Keen på Norges ferie cabriolet? Hytta med femmen? Hente en sofa? Roadtrip I Nord-Norge? Camping med gjengen? Hoppe fra Norges dyreste stupetårn? Flytte ut av byen? Vannski på Sørlandet? Svingersvest I Sandefjord? Eller rømme landet? Det ett fett for oss hva du skal. Med GetAround kan du leie en bil fra nabolaget ditt for en time eller mer. Leie en bil til det du vil. Last ned GetAround-appen I dag.
Barn, dette her med har dere vært snille I år? Skjønner dere nå hvor viktig det for at hvis ikke så kommer dere til å havne I den der potten av hvor dere blir vekkregnet på grunn av relativitetsteori rett og slett.
Ja, dere forsvinner I det.
Det dumt.
Ja.
Så vi må altså, masse og vekt vi kommer til.
Masse og vekt, ja, for det viktig, man skal jo ha med seg gaver til alle disse barna. Og I tillegg så har vi også tenkt på det at i Norge så det jo mange som setter ut grøt til nissen, og jeg tenker at alle gjør det. Men det som litt veldig, veldig kjekt her jo at for hvert hjem han kommer til, så legger han igjen en gave, og så spiser han grøt. Og en porsjon med grøt, det cirka 200 gram.
Ja.
Og så fant vi ut at alle barn har vært såpass snille I 2014 at alle får en, da var det iPhone 6, og den veier cirka 200 gram. Og jeg synes vi kan anta at, nå det ikke iPhone 6 lenger.
Nei, men de har slanket telefonen sine, har de ikke det?
Altså, nei, men de har blitt større, vet du.
Ja, det
De blitt tyndere, men vi innenfor, igjen, det sånn, vi innenfor fysikkland her, så vi kan godta det, tenker jeg.
Så det som veldig, veldig kjekt da, at, så det starter da med at han selvfølgelig, han må jo da ha med seg vekten til, altså gaven til alle disse 262 millionene, og det da 200 gram, og da ender han opp med at sleden da veier cirka 52.400 tonn.
Men det bare nyttelast?
Ja, men
det ikke egen vekt på sleden?
Den kan vi se bort
ifra. Okay. Ja, men det igjen vi I.
den er liten I samling her. Men så vil kanskje den observange lytte si, men hei, Det var jo mer enn ett barn I, per hjem. Nå tok jeg 262 ganget med 200 gram.
Ja.
Hva skjedde med at det var 2,1 barn i hvert hjem?
Ja, hva skjedde med det, Sunniva?
Ja, nei.
Gavekort?
Nei. Halvparten snille. Det bare de snille barna som får...
Ja, der kom den, ja.
Altså, så her, dette jo også en sosiologisk studie.
Ja.
Det en ganske deprimerende betraktning over tilstanden I samfunnet, om jeg sier at 50% av barna så ille at ikke de får en iPhone.
Ja. Og her skal det sies at I da, den artikkelen som dere legger ut, så ligger det faktisk også en liten, det ligger en referanse på, vi sier, det omtrent ett snilt barn I hver familie, og så det da referanse nummer 5, og den kan man klikke på. Det som da trist at denne artikkelen og denne referansen her, den lå opprinnelig ute på Anders sitt hjemområde på Universitetet I Oslo. Og han ikke på universitetet I Oslo lenger. Så de har tatt den bort. Men hadde man trykket på denne linken, så hadde du kommet til kanskje den sleipeste tingen vi gjorde, fordi der har Anders... Du trykker på den, og så kom det at... Der sto det bare på denne Anders Haff /something, at det ett snilt barn per familie, og sånn det. Så,
det var en dårlig fotnote.
Ja, men på den andre siden så tenker jeg at hallo Universitetet I Oslo, dere har altså rett og slett trashet verdifullt forskningsmateriale. Dere har ikke tatt...
Har
altså, jeg tror at, her tror jeg faktisk at Nasjonalbiblioteket har en liten julehøne, eller en julekalkun å plukke med dere.
Fordi det en julekalkun å plukke.
En stor julekalkun, for her det altså unikt arbeidet som gått tapt, og så det vi kommer til å lenke til rett og slett, det er det du har klart å redde av denne fantastiske avhandlingen,
ja.
Inklusive de matematiske ligningene. Altså, bare så det sagt, folk, alt ligger der, og det detaljer I dette som ikke vi nevner, men som dere kan lese I shownotesene, og hvis dere setter dere I gang og gjøre, når dere har hørt på dette I dag, så jeg helt sikker på at dere kommer til å gå glipp av kvelden før kvelden og ribbetipset. At dere kommer til å svi ribba I morgen, fordi dere har blitt så fascinert av.
Ja. Kjenn julestemningen bare flomme inn nå I ligningsform.
Ja. Og så kan man kanskje si, men hei, det så mange iPhones som laget? Og allerede I 2014 så hadde Apple produsert mer enn 500 millioner iPhones.
Ja, produsert alle I hele universet, så det tror jeg uproblem.
Antagelse.
Det den enkleste antagelsen å gjøre.
Men jeg bare sier I tilfellet noen
men, som kommer. Men så jo saken her. Altså,
så blir det vanskelig.
Så blir det vanskelig på flere måter.
Ja.
Nå blir det vanskelig.
Ja.
Nå kommer det vanskelig, delen.
Ok.
Ja. Nei, altså, det jo regnestyrene som gjør jobben, og vi har jo ikke, ingen av oss tror jeg har observert flyvende regnestyr før. Selv om I den forskning.no-saken som du snakket om innledningsvis,
var vi kan også lenke til den.
Så det finnes 2004. Et bilde, som jeg tror det NASA som egentlig har tatt det, av noe som, det kan se litt, det som
Hei, vi skal ikke inn på den UFO-debatten her nå.
Nei.
Da går julestemningen stykker.
Nei, men vi tror ikke det UFO, men altså det finnes jo veldig mange ukjente dyrearter, så at det også finnes da, altså det finnes uoppdagede flyvende regnstyr, det synes vi heller ikke en problematisk antagelse.
Nei, nettopp.
Og siden det dette her jo superregnstyr, vanlig regnstyr kan trekke kanskje 150 kilo eller noe sånt, da blir det vanskelig, men vi antar at flyvende regnstyr, de kan trekke et tonn hver.
Det som en maur.
De kan trekke et tonn, og dermed trenger julenissen, altså så det som tull da, I den opprinnelige historien om Rudolf og regnstyrene til julenissen, det at det 8 regnstyr eller noe sånt.
Ja, I USA har de jo til og med navn.
Ja, det bare tøys. Han trenger 52 000 regnstyr.
For øvrig, jeg bare sier apropos det, for at siden vi tross alt her, Jingle All The Way, Arnold Schwarzeneggers junifilm, for meg det en solid favoritt. Ingenting bedre enn å se liksom Muskelberget klaske ned nisser, for det gjør han blant annet I den filmen, og der har han en gjennomgang av alle disse amerikanske regnstyrenes navn I en fantastisk scene som jeg gjør filmen verdt å se år etter år etter år. Sorry, jeg måtte bare si det. Så de 8 regnstyrene har jo navn, og dere kan høre Arnold Schwarzenegger bjeffe det fram på uforlignelig østerriksk-amerikansk. Ja, nemlig. Yes!
Ja.
Men du sier 52 000.
Vi sier at de trenger 52 000 regnstyr, og så antar vi selvfølgelig at disse da I en optimal formasjon da.
Selvfølgelig.
Altså åpenbart.
Ja, ja. Det spennende det, så det spannende, regnstyrspannende det det kustus på.
Det det kustus.
52 000 regnstyr.
Ja, så och sån sett då vi jag tror för att det är Rudolf som leder han och men det gör det väldigt mycket mer imponerande av Rudolf som alltså han är en han måste vara en alfa han av en annan världen
han kan hålla motivationskurs alltså helt klart.
Rudolf kan hålla motivationskurs. Alltså Rudolf får 52 000 reinstyr till att jobba optimalt ja. På
jag tänker att i covid året 2020 som var så dålig för alla motivationstalare av uppenbara grunder så tänker jag att Rudolf är den som har grejt sig. Han fick stötte från kulturministern Hansa Erik Bittert.
Jag kan också slänga på den bittre.
Den är lite bittre här. Två bittre frilansare ja. På lille julafton. Det var det dere ba om folket.
Mm. Yes. Ja. Nej, så har vi då regnet
på. Ta lite gløgg.
Ja,
lite gløgg.
Gløgg är marsipan, ja. Så spørsmålet så vi får da luftmotstand, og ligningen ligger ute her for hvordan man regner på det. Man må ha det selvfølgelig å se på massetettheten til luften, farten til regnstyrene, og det som kalles for en luftmotstandskoeffisient, og det arealet da, som, eller tverrsnitt av alle regnstyrene som de dekker. Og da må jeg bare si at den ligningen her, som jeg ikke skal gå gjennom, men som ligger ute her, ja. Det også da den som gjelder for eksempel også det samme luftmotstanden som du får når du kjører bilen din, eller ja. Vad nå än och så det man kan kose sig med då är ju då se på hvis du tänker att bilen din har då kanske ett tvärsnitt på sig 2 kvadratmeter eller ett eller annat sånt och då kan du se hur för ju fortare du går så blir luftmotstånden plötsligt väldigt väldigt mycket större och det ser man ju speciellt gott när man kör för exempel en typ elbil som ger dig live hur mycket energi du faktiskt brukar till en vär tid så ser du ju det det är forskel på om du kör I 100 eller 110 km/t för exempel
ja det här är det ju liksom helt lissepass egentligen att nämna det ene elbil märke som är väldigt flink till leverera data till brukarna sina som en fyr som tillfälligtvis också bygger rumraketter.
Och du tänker på han ja.
Jag tänker på han har varit ja.
Det är en grund till att vi har akkurat en sån type ja. Sån type elbil. Det är för det är en fysikerbil.
För att säga si det så det är en bil där du kan se att energiförbruket ökar på kalla dagar för att luften blir kallare
och tätare. Eller det regnar. Du ser att du brukar mer energi när det regnar och du får grafer och det är bara
Ja. Hvis det aldri jo veldig lite trafikksikkert da, med all den informasjonen.
Ja, men, altså, men hvis du ikke har hørt om begrepet nerdgasm før, så kan jeg si at datastrømmen I en sånn bil som ikke vi behøver reklamere for alle vet. Dessuten så blir mange så sinte på den elbilen, så vi nevner den ikke, men datastrømmen en sånn nerdgasm. Det er mange som koser seg med den I disse dager. Så ja, men ja, altså...
Men denne ligningen, men ja. Det kanskje noen da kan komme til å tro at det sånn, åja, men det ja, for det, man sier at det, og det kan man se på elbiler, Det gäller självsagt akkurat den samma fysiken för en
superregnstyr med en slede på 52 000 ton.
Det ja, och
sånn
men också en fossilbil eller något sånt. Det vi då finner ut av när vi då putter in de tingene är att det blir en ganska stor luftmotstånd. Den är på 0,5 petanewton och den och det begreppet ska vi då bruka vidare.
Ja, för peta det är högt.
Ja, hur många nuller är det I peta igen Sunniva?
Är det 15?
Ja, det 15. Ja, det är väldigt väldigt högt.
Ja, da, det är 15. Så det är det samma som 500 000 miljarder newton är då denna kraften.
Och vi ska få ett litet bild av det då så tänker jag. Alltså newton kan också brukas till för exempel att beteckna tyngdekraft. Du kan säga si att här snackar vi om sån tyngdekraft på nivå med en neutronstjärna. Visst det hade varit tyngdekraft vi snackat om, men det är alltså då luftmotstånd.
Ja, och här har vi också gjort en liten på något sätt funnit det vad kan det sammanlignas med dessa 500 000 miljarder newton. Mm. Det blir som hvis hver eneste person på jorden vägde 100 kilo och körde I 2500 kilometer I timmen, så vill den kraften kunne bremse et kjøretøy, en bil eller båt eller hva noe enn, på ett sekund. Altså, det er mye.
Ja.
Det er en stor luftmotstand.
Oh, og det hadde trengt seg utrolig. Ikke sant? Ja.
Og da kan vi gå videre til hva kreves da av energi, og hva blir temperaturen, og så videre. For spørsmålet for det som skjer da, med luftmotstand, jo da at regnstyrene, eller bilen eller mannen, beveger seg borte om å dytte
Det fremdeles på regnstyr.
Til ja. Siden. Ja da, jeg bare sier, men det gjelder de samme tingene for en bil, altså man må dytte hele tiden, dytte vekk luft. Og da finner vi at når vi da putter inn I ligningen for energi, og det kan man da gjøre her selv, det ikke vanskelig ligning I det hele tatt, så finner vi at per sekund så trenger da regnstyrene cirka 1 ganger 10 i 22 jul. Det vil da si det et ett-tall, så det 22 nuller bak det ett-tallet. Og det... Ja.
Det mye.
Kjære alle sammen, det mye. Hva kan vi sammenligne det med? Jo, ja. Det omtrent like mye energi som...
Så du trenger for å få sprø svor på ribba? Nei.
Eller som alle menneskene på jorden bruker i løpet av 17 år med 2014 forbruk. Per sekund.
Per sekund.
Så det 17, ja. Det 17 jordårsforbruk per sekund. Så det ganske mye energi da.
Ja.
Ja.
Hvor får man den energin fra? Så det...
det ikke opp til fysikeren. Og... Nei, nettopp. men det også... jeg tar med den kommentaren videre. Men...
Ja, for at her var det en ting. Jeg så disse tallene. Jeg leste jo denne artiklen med stor interesse og glede. Og så så jeg disse tallene, og så tenkte jeg at det minner faktisk...
Det noe kjent med 22. jul!
Det noe kjent med, det noe kjent med 52 000 tonn og 10% av lyshastigheten. Og det altså, det den typen tall man ofte har nevnt når man har snakket om å bygge sånne skip som skal flytte I stjernene.
Ja.
Altså 52 000 tonn stort nok til å bygge et sånt generasjonsskip, en kjempesvær roterende romstasjon, hvor folk kan leve I hundrevis av år, og 10% av lyshastigheten liksom sånn, det I hvert fall, du må minst ha det for at det verdt å gjøre det. Da kommer du til Alpha Centauri på 40 år, for eksempel, ikke sant? Så det bare slo meg, og så hvis man liksom vil ha si, ok, hva hvordan det fysikere tenker, det Sunniva her egentlig har gjort, at hun har fortalt oss at jo da, det går an å bygge et romskip, fysisk mulig, å bygge et romskip som kan fly til Alpha Centauri på en tidspunkt som ikke, altså på en tid som ikke helt sprø. Men himmel og hav for en energi, hva var det, 17 år? Altså, ikke sant?
Ja.
Det der vi altså, det liksom mange ganger jordas totale energiforbruk på ett eneste relativt lite romskip for å få det til nærmeste stjerne.
Per sekund.
Ja, ikke sant? Og det sånn, ok, get it. Altså, det mulig kanskje å bygge en altså, fusjonsrakett som kan bruke samme type energiproduksjon som I sola for å gjøre det. Men himmel og hav, altså å få samlet så mye energi og brentene innenfor riktig tid, det fysisk mulig, men spørsmålet om det noensinne praktisk mulig, jo det veldig mange. Det derfor mange sier at jo, det en fin tanke med å flyte I stjernene, men og det fysisk mulig, men praktisk mulig, det blir en neppe rett og slett på grunn av de vanvittige energimengdene som du her har.
Absurd. Nå skal det da sies at selvfølgelig, dette her jo da tatt, den energien, den vel, nei, når du kommer da ut I selvfølgelig og ikke har den lufttettheten ja. Som for dette jo da med utgangspunkt I...
vanlig atmosfære.
Ja, det som her ja, nede. Så
det nei, men, altså,
men det mye energi uansett.
Det mye energi, altså poenget at når du har store masser og enormt høye hastigheter, så blir det sinnssykt store energimengder, egentlig poenget.
Ja.
Så ja.
Mm. Og...
Ja.
og dette har jo da noe å si for temperaturen.
Ja, det har jeg sittet lenge og tenkt på her.
For at dere har jo en konklusjon, og den har den med temperaturen å gjøre.
Ja, den har med temperaturen å gjøre. Og nå skal det kanskje sies at... vi føler vel kanskje at på det avsnittet som heter avsnitt 6, temperatur, kanskje der vi gjør noen av de på en måte litt sånn mest brutale antakelsene. Og det kanskje ikke så lett å se, for hvis du ikke har gjort litt med fysikk selv. Men fordi altså denne energien den brukes da til å dytte vekk luft. Og den energien den vil da gjøre at da øker temperaturen til luften. Og hva luft? Jo, det er jo partikler, eller altså luftmolekyler som rundt omkring. Og da har vi gjort denne antagelsen som vi vet vi ikke kan gjøre, men det at vi har antatt at luften rundt, eller foran reisene her, oppfører seg som en ideell gass. Og en av tingene som gjelder for en såkalt ideell gass, det at molekylene, altså partiklene da, i luften, de beveger seg ikke mer enn at de på en måte... De vet på en måte ikke om at det andre partikler I nærheten. Mm. Så hvert eneste luftmolekyl på en måte beveger seg uten at de vet at det andre. Mm. Vet, de har selvfølgelig ikke bevissthet når jeg sier vet nå, så det med noen anførselstegn rundt.
Det som nordmenn på kollektivtransport med andre ord. Alle beveger seg som om ikke de vet at det andre der, ikke sant?
Ja, det akkurat det. Men så det faktisk et veldig godt... Så tenk deg det. Nordmenn veldig gode på det.
Sprer seg perfekt utover.
Sånn, men hvis vi plutselig skulle da alle sammen skulle... løpt alt vi kunne hele tiden, så ville veldig, veldig mange flere av oss krasjet inn I hverandre.
Og blitt mye tynnere, men ja.
Det også. Men så det greia. Her går det veldig, veldig fort. Så disse luftmolekylene, de kommer til å krasje ganske mye inn i hverandre. Men
ja, det har dere sett vekk fra.
Ja, vi har sett
ja, okay.
Ja, vekk fra. Ja,
okay, så dette var dette er det hun egentlig nå forsøker å gjøre.
Ja, men da skjønte jeg det.
Hun forsøker egentlig altså det hun forsøker å gjøre å forberede oss på en konklusjon som vi ellers kunne angrepet ganske hardt.
Ja.
Dette er disputasteknikk, ikke sant? Dette er
ja,
sånn
det, som man men det er så ærlighet.
Det er ærlighet, ja, det er helt sant.
Fordi det, og det tenker jeg det som hvis vi skal først skal være litt sånn seriøse igjen, altså alt er seriøst her, men det
ja,
på en måte
det,
men det må være veldig veldig ærlig om hvilke antagelser man gjør. Altså, ja. Jeg tenker for meg så det helt uproblematisk og så også generelt liksom si ja, dette de antagelsene jeg har gjort. Dette kanskje en litt svak antagelse, dette en sterk antagelse, og det tenker jeg ekstremt viktig innen egentlig all vitenskap som man holder på med, og spesielt kanskje når det kommer til utvikling av nye medisiner og på en måte hvis ting plutselig skal gå fort, så det viktig å på en måte ta de diskusjonene rundt hvilke antagelser gjør man, hvor det man på en måte ser for seg en snarvei. Her gjør vi en snarvei da, for å si det sånn.
Ja. Okay. Men altså, så hva skjer med temperaturen?
Og da kommer en ligning opp som gjør at vi kan regne ut da energien, og igjen den ligger ute så man kan kose seg med den selv. Og da finner vi at når vi da finner temperaturen her, så blir da temperaturen foran på nesen til Rudolf, det da 4,6 ganger 10 i tiende kelvin, eller som vi også da kan si, det vel da, hva det, 46 milliarder kelvin vel det. Det jo ganske, det ganske varmt.
Det derfor den rød med andre ord.
Ja, det den.
Men hvor varmt er 46 milliarder kelvin? Er det noe vi kjenner som i nærheten?
Du har sola ved 10-15 millioner grader i sentrum, så dette var for noe 3000...
3000 ganger varmere enn i solens sentrum.
Ah, okay, ja.
Og så sier vi at når en stjerne dør, da kan vi se temperaturer som opp mot 100 milliarder kelvin eller om man sier kelvin eller celsius egentlig ett fett akkurat her. Så men den temperaturen som foran på nesen til Rudolf, den sammenlignbar med det vi ser i en supernova, altså de største eksplosjonene som finnes i verdensrommet. Så det varmt.
Ja,
og så kommer det av det trekker dere en ganske dramatisk konklusjon.
Ja. Fordi det vi da vet, og da kommer kjernefysikeren inn her da, så det sånn, Anders, han holder på med det, eller har holdt på med det som heter statistisk fysikk, og nettopp sånn med sånn, hvordan gasser og sånn oppfører seg, så han har ansvaret for den der utregningen på temperatur, det liksom, det hans domene.
Men du hardcore.
Men jeg ikke, core.
Radiation.
Så da sier jeg, her det høye temperaturer, og det vi da vet at karbon, det begynner å fusjonere, altså smelte, karbonkjerne begynner å smelte sammen allerede ved cirka 500 millioner kelvin. Her vi på 40 milliarder kelvin. Ja. Sånn at Rudolf kan ikke være karbonbasert liv. Sånn som det alt vi her på jordkloden, mennesker, dyr, trær, det jo basert på grunnstoffet karbon, ikke sant?
Med andre ord, det utenomjordisk liv. Du har faktisk bevist at julenissen og Rudolf aliens. Det det du har gjort.
Det er akkurat det vi har gjort. Og vi kommer også til slutt, så kommer vi en liten anbefaling, for det så gjør man jo da i når man skriver vitenskapelige artikler, man starter på en innledning, hvorfor vi ser på dette, og så til slutt så det sånn, ja, hva bør det videre arbeidet her være?
Ja, hva bør det videre arbeidet her være, Sunniva Rose?
Ja, så det vi sier ganske... at ved syke temperaturer, altså 46 milliarder kelvin, vil kjernefysiske reaksjoner skje, og vi konkluderer med at Rudolf ikke laget av karbon eller andre kjente grunnstoffer for den saks skyld, for alle ting vil fusjonere, alt som vi kjenner til vil fusjonere ved de temperaturene. Det kan derfor tyde på at det finnes helt andre partikler enn de vi kjenner i dag, og vi anbefaler CERN og LHC, den store partikkelakseleratoren i Genève, til å se etter disse.
Dette her noe som jeg kan stille meg helt bak. Ja. Jeg synes det var på høy tid, men særlig den biten at du faktisk konstaterer at det, for det har vært en sånn sak i diskusjon omkring liv i universet, ikke sant? Finns det? Og vi har fått noen spørsmål om det fra folk som sånn, Ja, allt liv på jorden är karbonbaserat, men vad om det finns icke karbonbaserat liv, alltså sånt
Rudolf.
Rudolf. Ja. Så Rudolf är möjligen baserat på silicium eller ett annat grundstoff, nu vet jag inte vad silicium när det fusionerar, men ja.
Vet du vad jag tör säga att silicium också eller alltså jag har inte här klart temperaturen det sker, men silicium också fusionerar på det här, så det är
Jag tror det.
Så det är inte bara att det inte är karbonbaserat.
Det är alltså en sån hinsides extremofil.
Ja, det är det. Och här är ju saken att alltså detta här med att du sammanligner med en supernova, det är ju för en astrofysiker då ja. Liksom tennis till någonting för att som du nämligen det är detta är det alltså. Det är så mycket glögg här nu, vet du. Glögg av den ordentliga typen. Och då kommer jag till att tänka på det att det är nettopp alltså en av grunderna till att vi I det hela tatt har tunga grundstoffer som vi kan bli byggd upp av är att de dannes I många av det mycket av det dannes I supernovor.
Mm.
Då är det lite sån diskussion bland astrofysiker om bara supernovor gör detta om inte också sån
Nej det är inte så mycket diskussion längre för det är det var hvis vi har varit ett par fem år tillbaka eller sagt ja. Att jag väl enig att ja det är mycket diskussion runt det den diskussionen är så väl man ska säga och den har lagt död för det är inte så det fungerar men I 2017 så skedde det lite speciellt för det var det många speciellt inom det som kallas kärneastrofysik som en del av det jag jobbat samman med så det är ju kärnfysiker som jobbar också med astrofysik ting då som har haft alltså man har inte fått det till att stämma när man gör simuleringar av supernova-explosioner och brukar all den fysiska inputen alltså all de datan som vi sitter på då hur grundstoffer uppför sig vad man har tillgängligt
för det var den gamla teorin var rätt att när stjärnor exploderade så blev nästan alla de tunga stoffene som för exempel jorden och människor är dannet av de blev dannet I super så ja. Som när Carl Sagan då plädde sig we are stardust eller starstuff ja. så menade han helt konkret att vi var rester av exploderade stjärnor och det du egentligen sitter och säger här och som du också skriver I din
bok
som du räcker att köpa hvis det löper ut nå på lille julaften och ja. Det till och med öppet I morgon
ja.
så
vi är stjärnestöv
vi är stjärnestöv
ja.
Citerar ju Carl Sagan
ja,
på det. Så där är du ju inne på det att det är inte så enkelt så vad är de andra liksom vad är det vad
tror man där kolliderande neutronstjärnor så det är egentligen bara
lika fett
ja så men så citatet till Carl Sagan är fremdeles sant
det är stjärnor det var lite annan typ av stjärnor
ja så det är för hur är det jag ska inte gå djupt in I detta här nu men neutronstjärnor det är ju visst du har haft Du först så har du en levande stor stjärna större än vår egen sol men diger stjärna den håller på att leva sitt liv och så till slut då, så går den mot döden den utvider sig den kollapsar den exploderar som en supernova och så får du en rest efter supernovan igen som är då en neutronstjärna och det jag syns är väldigt morsomt med en neutronstjärna för det är då en klump som kun består av neutroner och Det som morsomt med det at da den også egentlig på mange måter en gigantisk atomkjerne.
Ja, den ikke det? Det
det,
det,
det den er.
Det en atomkjerne på størrelse med Oslo by, liksom.
Ja, det en neutron. Nei, det den en atomkjerne på størrelse med for eksempel Oslo by. Så den samme tetthet som en atomkjerne. Og, ja. Og så har du neutronstjerne, men så skal du ikke bare ha en neutronstjerne, for da skal du ha to sånne neutronstjerner skal da være såpass I nærheten av hverandre ute I verdensrommet, at deres tyngde, altså de begynner å trekke på seg, bruke tyngdekraften sin og trekke på hverandre, og de har jo voldsomt tyngdefelt, da, fordi de så ekstremt tette, som sagt, de like tette som atomkjerner. Og så til slutt da, så vil de to kollidere sammen, og I den kollisjonen der, så dannes blant annet de aller tyngste grunnstoffene vi finner på jordkloden. Og fram til 2017 så var det en teori som mange mente at ja, men det virker for usannsynlig, for du skal ikke bare ha en stor stjerne som blir til en supernova, som blir til en neutronstjerne, men du skal ha to, ja. Og de skal være I nærheten av hverandre. Kan det på en måte, ja kanskje, det kan sikkert ha skjedd, men kan det være nok til å på en måte gi oss alle de grunnstoffene som vi har?
Som men, gjør at vi kan
og vi har jo aldri observert det heller, så liksom, det deltatt mulig? Og så har man jo sine forskjellige måter å se ut på verdensrommet, og så litt tilfeldig så traff man da akkurat og så ut på ikke med et vanlig teleskop, men man likevel rettet da, vil jeg kalle det teleskopet da, mot akkurat der man faktisk ser to neutronstjerner kollidere, og man ser at det blir dannet akkurat det vi, sånn som vi på en måte forventer at det skal være.
Sonja, gå hjem. Jakten på julestjerner. ja. Hvis vi skal gjøre litt sånn julestemning her nå, Jakten på julestjernen kan bare gå hjem og vogge for dette her.
Ja, det jo vakkert, synes jeg da.
Ja, og bare si,
men vi er stjernestøv.
Vi er det, og bare for å sette sånn i perspektiv, altså når du sier at nøytronstjerner tette, det man ofte sier da, en som vanlig sier, en teskje med materiale, vi jo sånn, dere har sikkert holdt mye teskjer i det siste, dere har bakt pepperkaker eller andre kaker, og dere har liksom bakepulver, kanskje, eller krydder, en teskje med nøytronstjernemateriale pleier å sies å veie like mye som en supertanker, altså en båt på 500 000 tonn.
Mm.
Det er der vi er. Så det er ganske massive saker. Det jo en ting til ved den temperaturen som jeg synes var litt kul, og det at 10 milliarder grader Kelvin eller Celsius, det det samme her.
Ja, her har ikke det noe å si.
Men så høy temperaturer så betyr ikke det blir samme temperatur. Det faktisk temperaturen i universet et sekund etter The Big Bang.
Så, unnskyld, 10 milliarder er det?
10 milliarder grader er temperaturen i universet.
Ja, vi oppe, og når jeg da sier 43 milliarder, så er det for, ja. Det er det samme.
Ikke sant? Så det, ja, nemlig, vi sånn fysikere, astrofysikere. Ja, ja, ja. 10 milliarder, 43 milliarder, hei, hei. Uansett, det som litt kult med det at nå har hun altså hun har både bevist at julenissen og Rudolf aliens. Hun har bevist at de helt klart laget av antagelig av nøytronstjernemateriale, eller sånt nå.
Og vi har bevist at det ikke noe problem for de må reise den hastigheten.
Nei, og selvfølgelig, vi har laget en slags sånn, nærmest en direkte kobling mellom julenissen og det store smellet, og det får en jo til å tenke at kanskje disse barna som nærmest ser på julenissen nesten litt som Gud selv. Jeg begynner å
lukke om... Ja, det var det. I frykt nå for å bli for sånn blasfemisk på jule... Jeg tenker at det helt innenfor.
Akkurat denne podcasten tror jeg
det greit. Men det altså, er vi på litt sånn Thomas Aquinas-nivå her, ja. Og gudbevise og
jeg begynner å lure på det. Ja. Jeg tror egentlig det det dere har gjort, så jeg hvis vi som da er opponenter her da, skal vurdere denne
jeg har ramlet meg selv også en gang til, for det en ting også som jeg som da 2020 altså fremtidssunva har lyst til også nå peer reviewet tilbake på 2014 Sunva og Anders og si at jeg synes de burde, jeg synes at forfatterne burde skrive, altså de må gå gjennom og få rettet opp i småfeil og ting som de burde ta litt nøyere, for det en ting vi også hopper bok over i avsnittet om hastighet.
Jaha.
For en ting hvor fort de må reise, og det ser vi at det ikke noe problem. Det går helt fint der. Mm. Men de skal ikke bare reise med hastigheten, de skal også akselerere opp og ned.
Ja, der skjer det ting.
Og da skjer det noe med, for jeg sa at den spesielle relativitetsteorien, den bruker vi, og så ser vi at det blir ikke noe sånn problem, altså de 3,5 minuttene forskjell på de som står i ro og den som reiser fort, det går helt fint. Men da begynner det å være ting med generell relativitetsteori, som spørsmålet om julenissen og Rudolf og alle de 52 000 regnstyrene vil kollapse til sorte hull.
Jeg tror ikke de vil det. Men altså, igjen for å komme tilbake til The Santa Claus med Tim Allen, denne effekten som kalles spagettifisering rundt svarte hull, kommer du nær nok et svart hull, så blir du trukket ut til en tynn tråd, fordi at tyngdekraften på beina dine er mye sterkere enn på hodet. Det er nemlig det, så jeg mener rett og slett at Tim Allen er en profet. Han har jo tidligere også arrestert for å ha transportert...
Sånn, nå skjedde det noe.
Ja, nå noteres det her, så jeg sier...
Det tror jeg er første gang at ordene Tim Allen har blitt notert
og spagettifisering.
Er nevnt i samme setning. Ja, vi bryter ny grunn. Får jeg for øvrig bare lov til å si en ting her, og det at gjennom hele denne podcastens eksistens, så har våre lyttere sagt, Eirik, Nils Johan, kan dere snakke mer om astronomi? Folkens, from all of us to all of you, nå fikk dere faktisk ganske mye astronomi. Og hvis dere likte det, så får dere gi tommelen opp i kommentarfeltet, så kan det hende det kommer mer astronomi. For jeg har skjønt at dere gjerne ville ha det.
Og riktig god jul til dere alle.
Så helt på tampen, må jeg bare si, det finnes, altså, et av de få problemene med din... Jeg har aldri vært opponent, så hva sier man når jeg har jo vært til stede på sånne avhandlinger og disputasser, men jeg husker jo ikke hva er det vi opponenter sier, altså kandidaten har bestått, skal vi si det?
Ja, det er jo sånn at da går dere ut og så diskuterer dere, og så går man ned og så forteller dere om dere synes at dette var bestått eller ikke. Ja. Mm.
Jeg har ramlet for lenge siden på opponentrollen min. Jeg hadde den intense akademiske momentet her veldig tidlig, og så datte jeg litt av.
Det är ganska effektivt teknik från Sydö då för hon har liksom bara gnagd där ned.
Ja, ja, ja.
Du ligger nog knust.
Så jag kan se si, kandidaten har bestått, men jag kan väl så gärna se si att jag aner inte vad kandidaten snackar om.
Okej, okay, då får jag citera en annan känd popmusikkritiker, I'm Still Standing. Och vi ser si att och kudos till er som tog den, det de gör nästan alla. Men alltså ja, jag menar helt klart
att Rocketman
Alltså, nämligen det är mannen som har uppsummerat projektet till Elon Musk på den allra bästa måten. Mars ain't the place to raise a kid. In fact, it's cold as hell. Det är helt sant. Det är så profetiskt. Så jo, var var jag här? Jo, jag menar att kandidaten har bestått och menar i tillägg att inte bara att detta med att att det är härmed bevist att julnissen och Rudolf antagligen består av något annat än våra materialer men jag tror vi har bevisat att det är utomjordiska så detta är också en del av UFO-debatten igen, kör debatt I kommentarfältet om du har lyst till det, där vi har nu bevisat att sleden är en UFO
och I tillägg så vill så vill det alltså en delegation från pavedöme inkvisition möta upp hos dig ganska snart prat med husstanden.
Ja. Jag tänker det samma för övrigt. Alltså vad säger det enaste problemet med denna hypotesen är självklart att liksom koblingen på den ena sidan så är det väldigt mycket sån space koblingar här. Det är liksom både neutronstjärnor och svarta hull och Big Bang och lyshastigheten och allt möjligt. Och samtidigt så vet vi att traditionellt sett så har ju traditionellt sett så har ju julnissen varit det vad är det amerikanska försvaret nu kallar UFO sån unexplained atmospheric phenomenon UAP tror jag de kallar det. Mm. Alltså julnissen har ju hållit sig solid I atmosfären den vår västliga nisse han har sina 8 bedagliga regnstyr och han flyr långt faktiskt långt under passagerarflyghöjd. Han är långt under 10,000. Han har ju inte masken gång. Sån oxygenmask tänker jag på nu alltså.
Ja.
Men det finns här är saken. Det finns faktiskt ett sted. Det finns ett sted hvor man har lagt en koppling mellan julenissen och en slags julenissefigur och space och har alltså här måste vi bara nämna Dead Moroz. Har du hört om Dead Moroz?
Dead Moroz?
Jag tror Dead Moroz spelade på Inferno-festivalen I fjor.
Jag tänker det, ikke sant? Så jag tänker sånn serbisk black metal band. Dead Moroz, eller alltså fader eller bestefader Frost, det är alltså rätt och slett en figur som erstattet julenissen I Sovjetunionen för att sovjeterne skönte Sovjetunionen var ju världens första kommunistiska och ateistiska stat och så gick det någon tid och detta måste jag researcha då men jag har varit fascinerad av Dead Moroz-stund men jag måste finna ut var kommer han ifrån och det var alltså ett försök på att ge dessa sovjetiska barna som inte hade någon julefeiring tillbaka utan att dra in julenissen för att han I den ortodoxa världen så är han baserad på Sankt Nikolaus som är så han är mycket mer religiös I den ortodoxa världen än han är
vår lite julmusiken
ja. Där kom det. Ja. så det jag måste bara checka det här och ganska riktigt från 1935 och utöver under Stalin. Stalin fant da I sin utgrundlig visdom ut att sovjetiska barn trengte en nissefigur. Så Dead Moroz, Fader Frost blev han och han ser ut som vår julnisse. Han har ofta blådrakt alltså som för kulla och han har ofta gärna en dame och en gutt som följesvän som Och hela poängen är att då romåldern började I Sovjetunionen och den började ju där så började de väldigt fort att lage julekort med Dead Moroz. Vi ska I vår på vår blogg romkapseln
show notes
men också faktiskt på vår Facebook-sida ska vi lägga ut lite Dead Moroz-kort någon sån klassiska sovjetiska kort från 40- och 50-talet som visar alltså Det som faktiskt är julnissen, han har av och till också på sig röd drakt med långt flagrande vitt skägg I världsrummet, kappkörande med sputniker ombord I en rakett samma Yuri Gagarin och då tänker jag, det du egentligen snackar om, alltså han du snackar om här är ju julnissen, det är Dead Moroz. Det är poängen mitt. Vad bara det vill säga, få ut detta.
Ja, uppenbart. Ja. Och hvis inte julestämningen har satt sig ordentligt nå, så vet inte vi.
Nej, alltså hvis inte en gång Fader Frost kan få det I stämning, då är löpet kört folkens. Sorry. ja, ska vi
nytt in och ut kakorna och en glögg,
marsipan,
julöl, marsipan, någon berlinerkranser
Romjulen.
Werner von Braun, bare for å ha sagt det.
Werner von Braun nevnt og ikke glemt, og han var jo, Werner von Braun var faktisk veldig kristen, så han feiret jo antagelig julen på Sant. Den behørige I et eller annet metodistkirke I Sørstatene, han var jo der han etter hvert bodde. Og så dukker vi vel faktisk opp også I romjulen, det gjør vi også.
Som seg hør og bør.
Som seg hør og bør.
Så skal vi lage en julespesial til, til glede og forargelse for alle våre kjære lyttere som har fulgt oss gjennom året som nå straks over. Og vi kan ikke seile, men vi skal gjette, kan man si gjette, altså inn I julens fredelige tid nå, med en temperatur på nesetippen som rundt 46 milliarder kelvin, og en hastighet på 17 000, hva nå det var for noe, meter per,
kilometer per sekund
ja. Og husk da, når disse tallene nevnt, at julen en tid for å roe litt ned.
Ja, for selv om julenissen bare har 2/10000 sekund på seg hver gang han besøker et hjem, så kan dere ta litt lengre tid enn 2/10000 sekund på julen. Kan ikke det? Chillen litt mer enn en dead moros, dead moros.
God jul, Sunniva Rose.
Ja.
God jul!
Ja, god jul, og jeg skulle ønske jeg kunne få sagt dette på russisk også, for det hadde vært så veldig passende, men ok, god jul.
Podcasten produsert av Tid og Lyst.
Tenk deg at bedriften din får en vannlekkasje.
Yes! Nei, det sikkert noe feil med foringene på stoppekranen. Eller? Her, ja.
Og gi rørleggeren inntrykk av at du har peiling, hjelper litt. If hjelper mye. Velkommen til If-forsikring.